วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือระบุมาตรการลงโทษเปียงยางโดยสหประชาชาติถือเป็นการก่อสงครามและพายุเทมบินพัดเข้าฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว200คนเวเนซุเอลาปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพื่อส่งสัญญาณเชิงบวกท่ามกลางความตึงเครียดกับฝ่ายตรงข้ามนอกจากนั้นแล้วข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้นักวิทยาศาสตร์พบรูปแบบการอพยพของนกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งน่าจะมาจากปัจจัยด้านมลพิษช่วงข่าวเทคโนโลยีวันนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ท้ายสุดอย่าลืมติดตามสตรีอเมริกันแจกเงินผู้ร่วมเข้าโบสถ์คนละ100ดอลลาร์เพื่อสร้างบรรยากาศดีๆช่วงเทศกาลคริสต์มาสช่วงท้ายรายการครับในวันอาทิตย์นะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่ามาตรการลงโทษล่าสุดของสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือนั้นเปรียบเหมือนการก่อสงครามและกรุงเปียงยางกล่าวด้วยว่าสหรัฐคงต้องฝันต่อไปว่าเกาหลีเหนือนั้นจะล้มเลิกความพยายามส่งเสริมศักยภาพทางนิวเคลียร์และในวันศุกร์นะครับสหประชาชาติได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้นให้มีการใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางทดลองขีปนาวุธครั้งล่าสุดที่มีศักยภาพยิงไกลถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้นะครับร่างมติดังกล่าวนั้นมีสหรัฐเป็นผู้เสนอและผ่านการเจรจากับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือนะครับทางการของเกาหลีเหนือออกแถลงการผ่านสื่อที่กล่าวว่าหากสหรัฐต้องการอยู่อย่างปลอดภัยต่อไปอเมริกาก็ควรที่จะล้มเลิกนโยบายที่ขังกร้าวต่อเกาหลีเหนือและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์และสหรัฐควรจะตื่นจากความฝันที่ว่าจะสามารถทำให้เกาหลีเหนือนั้นล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์ที่มีหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ทุ่มเทและผ่านความยากลำบากในโครงการดังกล่าวนะครับและที่ตุรกีครับทางการกรุงแองการาได้สั่งปลดเจ้าหน้าที่มากกว่า 2,700 คนจากตำแหน่งทั้งภาครัฐในกองทัพและหน่วยงานด้านวิชาการซึ่งเป็นการกำจัดศัตรูทางการเมืองของประธานาธิบดีตุรกีรอกล่าสุดหลังจากที่การปฏิวัติไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับรัฐบาลกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้จำนวน 2,756 คนนั้นโยงใยกับกลุ่มก่อการร้ายนอกจากนั้นรัฐบาลออกคำสั่งด่วนให้หน่วยงานจัดซื้อของกระทรวงกลาโหมนั้นมาขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานแทนที่จะขึ้นตรงต่อหน่วยงานต้นสังกัดอีกทั้งยังมีสถาบันอีก17แห่งรวมถึงหนังสือพิมพ์2ฉบับถูกสั่งปิดในการออกคำสั่งครั้งล่าสุดนี้ด้วยครับแต่ที่ประเทศเวเนซุเอลานะครับรัฐบาลแนวคิดสังคมนิยมเริ่มปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองกลุ่มแรกจากทั้งหมด80คนที่รัฐบาลสัญญาไว้ว่าจะปล่อยตัวถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าขณะนี้มีผู้ถูกปล่อยตัวราว36คนจากทั้งหมด80คนในวันอาทิตย์กลุ่มสิทธิมนุษยชนบอกครับว่ารัฐบาลของเวเนซุเอลานั้นจับกลุ่มตัวนักโทษทางการเมืองมากถึง268คนด้านประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรกล่าวว่าผู้ที่ถูกคุมขังนั้นอยู่ภายใต้การกักตัวโดยที่มีข้อหาที่สมเหตุสมผลคือความพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลและทำให้เกิดความรุนแรงนะครับที่ผ่านมามีความพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลและเกิดการประท้วงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต170คนในเหตุการณ์ใหญ่ๆ2ครั้งตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2014ครับมาที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในฟิลิปปินส์นั้นพยายามหาผู้รอดชีวิตจากเหตุพายุพัดเข้าสร้างความเสียหายให้กับฟิลิปปินส์ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ใกล้ระดับ200คนนะครับเจ้าที่กู้ภัยประสบความยากลำบากท่ามกลางฝนที่ตกหนักและสะพานและหนทาง ที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในเกาะมินดาเนานั้นถูกทำลายจากพายุลูกนี้นอกจากนั้นเหตุดินถล่มก็เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้มีชาวฟิลิปปินส์กว่า 70,000 คนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ของพวกตนครับยังเกี่ยวกับฟิลิปปินส์นะครับแต่เป็นเรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศครับฟิลิปปินส์นั้นได้ส่งสัญญาณว่าต้องการสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนและญี่ปุ่นพร้อมไปกันกับการรักษาความเป็นมิตรภาพเก่ากับสหรัฐท่ามกลางปัญหาความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่ผู้นำฟิลิปปินส์เชื่อว่าเริ่มผ่อนคลายลงครับผู้สื่อข่าวนาตาลีหลิวมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับในการเปิดเผยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าจะรักษาสมดุลอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอินโดแปซิฟิกซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดในยุทธศาสตร์ของสหรัฐดังกล่าวตามด้วยยุโรปและตะวันออกกลางนักวิเคราะห์ต่างจับตามองยุทธศาสตร์ของสหรัฐครั้งนี้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่จีนกำลังขยายอิทธิพลอย่างเข้มแข็งในเอเชียจนทำให้เกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงสงสัยคือสหรัฐจะควบคุมอำนาจของจีนได้อย่างไรโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ซึ่งหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์แต่ในขณะที่การแย่งชิงอำนาจในแถบนี้ยังดำเนินต่อไปดูเหมือนหนึ่งในผู้เล่นสำคัญคือฟิลิปปินส์แสดงความต้องการที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้เพื่อหันไปเพิ่มศักยภาพและความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐโฮเซ่มานูเอลจีโลมันเดสกล่าวปราศัยประจำปีเมื่อเร็วๆนี้ว่าการพัฒนาและฟื้นฟูโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศคือภารกิจหลักอันดับหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับและยังบอกด้วยว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ขณะนี้เริ่มบรรเทาความตึงเครียดลงแล้วหลังจากที่ฟิลิปปินส์เริ่มพัฒนาความร่วมมือกับจีนเพื่อแก้ปัญหาและโครงการก่อสร้างของจีนในทะเลจีนใต้ก็ระงับลงเช่นกันทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้พูดคุยกับรัฐบาลจีนทั้งแบบทวิภาคีและผ่านที่ประชุมระดับภูมิภาคคืออาเซียนในเรื่องของการลดความตึงเครียดในทะเลแถบนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้โครงการก่อสร้างเกาะเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารของจีนในทะเลจีนใต้ได้ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างจีนกับประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์โดยเฉพาะเวียดนามและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนการเจรจาระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์จะมุ่งเน้นไปที่การค้าและการลงทุนมากกว่าประเด็นการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะครับปัจจุบันจีนดูเหมือนจะกลายเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่สำหรับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในฟิลิปปินส์ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลสหรัฐที่เป็นพันธมิตรกับฟิลิปปินส์มาอย่างยาวนานแต่เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสหรัฐโฮเซ่โรมูอันเดสกล่าวปกป้องท่าทีของฟิลิปปินส์ว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสานสัมพันธ์กับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและคู่ค้าต่างๆของฟิลิปปินส์ทูตโรมูอันเดสยังได้ระบุถึงข้อตกลงที่ฟิลิปปินส์ทำกับญี่ปุ่นว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดังกล่าวของฟิลิปปินส์และว่าขณะนี้จีนและญี่ปุ่นต่างกำลังแข่งขันเพื่อให้เป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งในฟิลิปปินส์นะครับโดยก่อนหน้านี้โตเกียวได้ตกลงที่จะให้เงินทุนในการก่อสร้างระบบรถไฟใต้ดินในกรุงมะนิลาด้วยทูตฟิลิปปินส์ยังบอกด้วยว่าต้องการเห็นสหรัฐมีบทบาททางเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์มากกว่านี้ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนที่ Center for Strategic and International Studies และสถาบันการป้องกันประเทศของฟิลิปปินส์ชี้นะครับว่ากลยุทธ์ที่ฟิลิปปินส์ใช้ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นวิธีที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้อยู่นะครับขณะเดียวกันคุณแฮงค์เฮนดริกสันอดีตทูตสหรัฐและผู้บริหารของ USPhilippines Society กล่าวว่าแม้ฟิลิปปินส์กำลังเอ็นเอียงไปหาจีนและญี่ปุ่นมากขึ้นในทางเศรษฐกิจแต่ความสัมพันธ์กับสหรัฐก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะในมุมมองของอาเซียนสหรัฐยังคงเป็นผู้รักษาสมดุลในภูมิภาคนี้เช่นกันขณะที่ฟิลิปปินส์เองก็มีความสำคัญกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐไม่น้อยด้วยนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์คือ Trade and Investment Framework Agreement หรือ TIFA และ Bilateral Strategic Dialogue หรือ BSD นั้นควรถูกใช้เป็นแนวทางในการผสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากการเจรจาหารือคร่าวๆระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีดูเตเต้ที่กรุงมะนิลาเมื่อไม่นานนี้อีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานข่าวธุรกิจอื่นมาฝากครับ
Wall Street Journal รายงานว่าเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียเรียกเงินขั้นต่ำ 6,000 ล้านดอลลาร์จากเจ้าชายอัลวาลิดบิลทาลาเป็นค่าปล่อยตัวให้เป็นอิสระจากการถูกกักตัวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาณาจักรธุรกิจของหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผู้นี้นะครับเจ้าชายซาอุดิอาระเบียวัย62ปีคือหนึ่งในกลุ่มเจ้าชายนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุหลายสิบคนที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วในความพยายามของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานในการปราบปรามคอร์รัปชันนั่นเองนะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียแทบไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อกล่าวหานี้แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีเจ้าชายหลายคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากสถานที่กักกันตัวที่โรงแรมริทซ์คาร์ลตันในกรุงริยาดหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงทางการเงินกับเจ้าหน้าที่ของซาอุสำหรับเจ้าชายอัลวาลีดถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินช่อโกงและรับสินบนนิตยสาร Forbes ประเมินว่าเจ้าชายผู้นี้มีทรัพย์สินราว 18,700 ล้านดอลลาร์ถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในตะวันออกกลางและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทรวมทั้ง Twitter ผ่านบริษัทเพื่อการลงทุน Kingdom Holding Company นั่นเองนะครับและราคาบิตคอยน์รวมทั้งเงินดิจิตอลอื่นๆกระเตื้องขึ้นในวันเสาร์หลังจากราคาร่วงลงมา4วันติดต่อกันซึ่งยิ่งทำให้เกิดความสนใจต่อตลาดเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าราว 500,000 ล้านดอลลาร์ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้น 21% ในวันเสาร์อยู่ที่ระดับสูงกว่า 15,500 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยแม้ว่ามีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เชื่อว่าการพุ่งทะยานของราคาบิตคอยในปัจจุบันนั้นเป็นฟองสบู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากต่างชื่นชอบความเสี่ยงนั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงินบิตคอยมีราคาร่วงลงถึง 24% ซึ่งถือเป็นการสูญค่ามากที่สุดในรอบ2ปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้บริหารบริษัทสื่อ Wise Media มีคำแถลงขอโทษที่ทางบริษัทปล่อยให้เกิดบรรยากาศแบบ Boys Club หรือผู้ชายเป็นใหญ่ขึ้นในสถานที่ทำงานซึ่งรวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับนายเชนสมิธรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wise Media เปิดเผยแถลงการดังกล่าวหลังจากสื่อ New York Times มีรายงานว่าลูกจ้างหญิงกว่า20คนของ Wise Media เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานและทางบริษัทก็ได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง4คนสืบเนื่องจากกรณีที่ว่านี้นะครับในแถลงการดังกล่าวระบุว่าบริษัท Wise Media ได้ไล่พนักงาน3คนออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้และได้มีการปรับปรุงบรรยากาศการทำงานให้เหมาะสมกับผู้หญิงมากขึ้นนะครับข้ามไปที่จีนนะครับบริษัทอาหารสัตว์ทั้งของจีนและต่างประเทศกำลังขยายการลงทุนในจีนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดสัตว์เลี้ยงของจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทการลงทุนเทมาเซกของสิงคโปร์และบริษัทลงทุนเอกชนโฮเซนแคปิตอลเพิ่งบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการบริษัทผลิตอาหารสัตว์ของออสเตรเลียเรียลเพ็ทฟู้ดมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆนี้เพื่อนำอาหารสัตว์ยี่ห้อนี้บุกตลาดจีนขณะที่ราคาหุ้นของผู้ผลิตอาหารสัตว์ของจีนเช่นเซี่ยงไฮ้บริดจ์เพ็ทแคร์และยันไทยไชน่าเพ็ทฟู้ดก็เพิ่มขึ้นถึง 60% ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้เช่นกันสำนักวิจัยยูโรมอนิเตอร์คาดนะครับว่าภายในปีคศ2022ชาวจีนจะใช้จ่ายเงินราว 7,000 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือเพิ่มขึ้นราว 20% ต่อปีซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางการอพยพเข้าไปอาศัยในเมืองและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอื่นๆเช่นการที่มีประชากรสูงอายุมากขึ้นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจีนมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนั่นเองนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทุกปีในช่วงคืนก่อนวันคริสต์มาสกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งถือเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ จะเปิดบริการระบบติดตามหาตัวซานตาคลอสเพื่อดูว่าซานตานั้นอยู่จุดไหนของโลกแล้วนะครับระบบดังกล่าวเป็นของ North American Aerospace Defense Command หรือ NORAD ซึ่งให้บริการมาเป็นปีที่62แล้วโดยปัจจุบันสามารถติดตามซานต้าแบบเรียลไทม์ได้ทางเว็บไซต์ www.noradsanta.org ด้วยนะครับสำหรับความพิเศษของปีนี้คือ NORAD ได้จับมือกับบริษัทเทคโนโลยี Amazon เพื่อที่จะสามารถสอบถามความคืบหน้าของเส้นทางการเดินทางของซานต้าและกวางเรนเดียร์ได้ทางอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะ Echo ของ Amazon นั่นเองนะครับถือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เข้าร่วมกับ NORAD ในการติดตามซานตาคลอสหลังจากที่มีการเปิดตัวเว็บไซต์ NORAD เมื่อปีค.ศ. 1997และเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter และ YouTube เมื่อปี2008ก่อนที่จะกลายเป็นแอปเมื่อปี2011นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้โทรเข้ามาที่ NORAD Track Santa เกือบ 154,200 รายและมีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า10ล้านคนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาฟังเรื่องราวด้านสุขภาพกันต่อนะครับวันนี้ติดตามรายละเอียดได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ในสหรัฐนะคะวิตามินและสารอาหารเสริมแบบรับประทานเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ถึงปีละ 13,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะวิตามินและอาหารเสริมส่วนใหญ่มักเป็นแบบเคี้ยวก่อนรับประทานหรือแบบกลืนแต่มาในขณะนี้มีวิตามินและอาหารเสริมแบบใหม่ที่ใช้สูบแทนการรับประทานค่ะอุปกรณ์โลหะขนาดบางเฉียบที่บรรจุวิตามินและอาหารเสริมแบบระเหยที่ใช้สูบนี้ผลิตโดยบริษัท Inhale Health บริษัทไบโอเทคโนโลยีใน Beverly Hills ซึ่งใช้ได้กับทั้งวิตามินสารคาเฟอีนและฮอร์โมนเมลาโทนินแบบระเหยค่ะ
Inhale Health is about shifting the world to a new era of functional inhalation
Daniel Wolf Shapiro แห่งบริษัท Inhale Health กล่าวนะคะว่าบริษัทกำลังปรับโฉมหน้าให้โลกเข้าสู่ยุคใหม่ของการใช้วิตามินและอาหารเสริมแบบสูบเข้าทางลมหายใจค่ะทางบริษัทสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมแก่การสูบสารอาหารและสารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายในรูปของสารระเหยทางบริษัท Inhale Health กล่าวนะคะว่าสามารถทำให้วิตามินเกรด B ที่มีคุณประโยชน์ทางการแพทย์ต่อร่างกายกลายเป็นของเหลวเพื่อแปรสภาพให้เป็นไอระเหยและยังคงรักษาคุณค่าทางสารอาหารต่อร่างกายเอาไว้ได้และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วค่ะ
We contracted a third party lab SN Labs out of Santa Ana California and we had them conduct a test to prove that the liquid vitamins transitioned successfully into the aerosolized state
ทางด้านมาริโอเดเนกผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Inhale Health กล่าวนะคะว่าทางบริษัทได้ว่าจ้างห้องทดลอง CN Labs ที่ซานตาอานาในรัฐแคลิฟอร์เนียให้ทำการทดลองแปรสภาพของวิตามินเม็ดทั่วไปให้กลายเป็นของเหลวและให้กลายเป็นไอระเหยได้สำเร็จค่ะและพบว่าแม้ว่าวิตามินจะถูกแปรรูปให้เป็นของเหลวและไอระเหยวิตามินยังคงมีสารอาหารที่เป็นคุณค่าต่อร่างกายอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเภสัชกรเดวิดยัสซาขายอุปกรณ์สูบวิตามินที่ร้านขายยาของตนเขากล่าวว่าฮอร์โมนเมลาโทนินแบบสูบเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดค่ะ
We have a lot of patients that come in for you know jet lag they complain that melatonin causes a lot of headaches and grogginess the next day
เขากล่าวว่าตนเองมีลูกค้าจำนวนมากที่เข้ามาที่ร้านเพราะอาการเมาเวลาเนื่องจากการเดินทางหรืออาการเจ็ตแลกค่ะลูกค้าบ่นว่าฮอร์โมนเมลาโทนินมักจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นเกิดอาการปวดศีรษะและมึนศีรษะในวันรุ่งขึ้นหลังจากใช้ฮอร์โมนนี้เขากล่าวว่าผลดีของอุปกรณ์สูบไอระเหยเมลาโทนินคือไม่มีผลข้างเคียงค่ะและออกฤทธิ์ภายใน 10-15 นาทีเร็วกว่าเมลาโทนินแบบเม็ดอย่างมากทำให้ผู้ใช้นอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มและสดชื่นในตอนเช้าค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สงสัยนะคะว่าการสูดดมไอระเหยของวิตามินและสารอาหารเสริมเข้าทางระบบทางเดินหายใจอาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมค่ะ
whether or not there's any benefit I haven't seen any controlled studies to say whether there's a benefit or whether there's a risk
นายแพทย์สตีเวนเอ็มทาแบกอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจกล่าวว่าการสูบสารระเหยจากวิตามินเป็นการได้รับวิตามินผ่านทางปอดซึ่งไม่เป็นไปตามลักษณะธรรมชาติเพราะวิตามินควรเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบย่อยอาหารค่ะและตนเองไม่เห็นความจำเป็นว่าต้องสูบวิตามินแทนการกินเขากล่าวว่ายังไม่รู้ว่าการสูบวิตามินในรูปไอระเหยจะได้ผลจริงหรือไม่เพราะยังไม่มีการทดลองกับคนที่แสดงให้เห็นถึงผลดีและผลเสียค่ะเขากล่าวว่าแม้ว่าการแพทย์จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เสียส่วนใหญ่ แต่ผู้ใช้ควรใช้ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจด้วยและแน่นอนนะคะว่ามาจนถึงขณะนี้การรับประทานวิตามินและสารอาหารเสริมเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวเทคโนโลยีนะครับอีกไม่นานนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจะช่วยให้ผนังของอาคารสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับผู้สื่อข่าวเฟสลาปิดูสมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในปัจจุบันนะคะคนทั่วโลกนิยมติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาบ้านเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้นเพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ในครัวเรือนค่ะฮัสซันเบกผู้ก่อตั้งบริษัท Build Solar กล่าวว่านอกจากจะส่องที่บนหลังคาแล้วนะคะแสงอาทิตย์ยังตกกระทบที่ผนังของตัวอาคารอีกด้วยและนั่นเป็นการสูญเสียโอกาสค่ะบริษัท Build Solar ของเขาได้พัฒนาบล็อกแก้วใสอเนกประสงค์ที่ใช้ในงานก่อสร้างตัวอาคาร
The product is aligned to provide three different things including electricity daylighting and thermal insulation
เขากล่าวว่าบล็อกแก้วใสนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงาน3อย่างด้วยกันค่ะคือผลิตกระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างในช่วงกลางวันและเป็นฉนวนกันความร้อนซึ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไปของวัสดุก่อสร้างผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าอิฐแก้วดังกล่าวนี้บรรจุตัวโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กเอาไว้ภายใน13ตัวค่ะซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ตัวอาคารและนำไปใช้ในการชาร์จไฟแก่รถยนต์ระบบไฟฟ้าที่จอดอยู่นอกตัวอาคารได้ด้วยและอาจจะนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปจัดเก็บไว้โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Building Integrated Photovoltaics ค่ะ
So what we have done is just introduce smaller sized solar cell inside this glass box which are spaced apartAnd then on top of this, we have placed in some intelligent optics.
Hassan Beck, ผู้ก่อตั้งบริษัท Build Solar กล่าวว่าทางบริษัทได้นำโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กไปใส่ไว้ภายในก้อนบล็อกแก้วโดยมีระยะห่างกันเล็กน้อยมีสายใยแก้วอัจฉริยะที่ช่วยรวมเอาแสงอาทิตย์ให้ตกกระทบไปที่ตัวโซลาร์เซลล์ตลอดทั้งวันเพื่อช่วยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดจากตัวโซลาร์เซลล์แต่ละตัวค่ะนอกเหนือจากคุณสมบัติในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะบล็อกแก้วใสนี้ยังดูสวยงามและยังนำไปใช้งานได้กับแผ่นกรองแสงอีกหลายเฉดสีอีกด้วยบริษัท Build Solar หวังนะคะว่าจะสามารถผลิตบล็อกแก้วโซลาร์เซลล์นี้ออกมาสู่ตลาดได้ภายในปีหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่เรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสกันบ้างนะครับการฉลองวันคริสต์มาสในหลายส่วนของโลกตามสถานที่ชุมนุมของชาวคริสต์นั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและที่เมืองเบธเลเฮมเด็กๆชาวปาเลสไตน์ก็ร่วมฉลองวันคริสต์มาสด้วยการเดินพาเหรดที่จัตุรัสแมงเกอร์ผ่านต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ด้านนอกของโบสถ์สำคัญนะครับซึ่งก็คือโบสถ์ Church of Nativityซึ่งสถานที่ดังกล่าวนั้นเชื่อว่าเป็นที่พระเยซูเจ้าทรงประสูตินะครับอย่างไรก็ตามงานฉลองในปีนี้นั้นมีบรรยากาศการเมืองเข้ามาปกคลุมนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศให้การยอมรับนครเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเมื่อ3สัปดาห์ก่อนหน้านี้ดังนั้นที่จัตุรัสแมงเกอร์นี้จึงมีการติดตั้งป้ายของชาวปาเลสไตน์ที่ระบุว่าเยรูซาเล็มจะยังคงเป็นของปาเลสไตน์ตลอดไปครับก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสนี้การตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อให้เกิดการประท้วงที่รุนแรงในเขตปาเลสไตน์และที่เมืองเบธเลเฮมด้วยนะครับรวมไปถึงบางส่วนของเขตเวสต์แบงค์และเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยการเข้าร่วมงานครั้งนี้จากนักเดินทางผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวนั้นจึงบางตาครับสำหรับผู้แสวงบุญนั้นการมาเยือนสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าในวันคริสต์มาสถือเป็นประสบการณ์ด้านการความศรัทธาของพวกเขาแต่สำหรับชาวปาเลสไตน์แล้วคริสต์มาสยังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าการเกิดสันติภาพบนโลกตามที่ศาลของเมืองเบธเลเฮมบัญญัติไว้นั้นยังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ณขณะนี้ครับจากเรื่องราวที่ปาเลสไตน์ครับไปที่อิสราเอลซึ่งเป็นข่าวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิจัยพบครับว่า นกหลายพันตัวนั้นเปลี่ยนรูปแบบการอพยพนะครับและหยุดการอพยพที่อิสราเอลแทนที่จะบินไปต่อในแอฟริกาครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าปรากฏการณ์นี้อาจจะเป็นผลมาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำของหุบเขาฮูลาวาเล่ในอิสราเอลมีนกกระเรียนอพยพหลายพันตัวพากันไปอาศัยอยู่ชั่วคราวในช่วงอพยพหนีหนาวแทนที่จะเดินทางต่อไปตามเส้นทางอพยพประจำปีซึ่งไปสิ้นสุดที่พื้นที่ราบของแอฟริกาค่ะและบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมชี้นะคะว่าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกค่ะเชอักมันผู้ประสานงานสัตว์ปีกแห่งอุทยานลุ่มน้ำอากามอนฮูล่าที่มีคนงานกำลังเฝ้าติดตามดูแลและให้อาหารนกอพยพกล่าวว่าสภาพแห้งแล้งที่รุนแรงในทั่วแอฟริกาเป็นเหตุให้นกอพยพหลายชนิดเข้ามาอาศัยในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ในอิสราเอลแทนเพราะมีความชุ่มน้ำเขียวชอุ่มและเย็นกว่า
Every bird species trying to get from the north of us from central and eastern Europe and western Asia to Africahad to cross over here and used to stop here just for
short stop. ผู้ประสานงานสัตว์ปีกแห่งอุทยานลุ่มน้ำอากามอนฮูล่าแห่งอิสราเอลกล่าวว่านกทุกชนิดที่อพยพจากทางตะวันตกเฉียงเหนือจากยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกตลอดจนจากเอเชียตะวันตกเพื่อไปยังแอฟริกาจะต้องบินผ่านอุทยานแห่งนี้ในอิสราเอลและมักหยุดพักเพื่อหาอาหารกินเก็บเรี่ยวแรงเพื่อเดินทางต่อไปแต่ว่าในปัจจุบันเขตทะเลทรายแห่งต่างๆขยายใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะความแห้งแล้งทำให้นกต้องเดินทางไกลกว่าเดิมศาสตราจารย์โยชิเลชัมผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการอพยพของนกนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรค่ะ
These small birds they go in the fields in Europe and they eat the insects
ก็กล่าวว่านกอพยพขนาดเล็กเมื่อบินเข้าไปในไร่ในแอฟริกานกจะกินแมลงที่เป็นศัตรูพืชเป็นอาหารซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรแต่หากนกเหล่านี้ไม่เดินทางไปที่นั่นเกษตรกรก็จะต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากขึ้นในการกำจัดแมลงศัตรูพืชต้องจ่ายเงินมากขึ้นและยังเป็นอันตรายต่อชีวิตนกและคนอีกด้วยเชอักมันเจ้าหน้าที่แห่งอุทยานลุ่มน้ำอากามอนฮูล่าในอิสราเอลกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอพยพของนกไปทางเหนือมากขึ้นทำให้คนมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะ
From now on almost every aspect of nature conservation would be always in the hands of human beings we'll have to deal with it all the time
เขากล่าวว่าตั้งแต่นี้ต่อไปในเกือบทุกแง่มุมของการอนุรักษ์ธรรมชาติจะกลายเป็นภาระของคนเรามากขึ้นคนจะต้องรับมือกับปัญหาทุกอย่างทางธรรมชาติเองและต้องรับผิดชอบในเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทุกชนิดอักมันกล่าวนะคะว่าในช่วง1950เป็นต้นมาจำนวนนกอพยพที่เปลี่ยนมาพักพิงในอิสราเอลจนถึงเดือนมีนาคมแทนที่จะเดินทางต่อไปยังแอฟริกาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไปที่รัฐแมริแลนด์ครับสตรีผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามแจกเงินด้วยธนบัตร100ดอลลาร์ให้แก่ผู้ร่วมงานที่โบสถ์100คนนะครับโบสถ์ดังกล่าวนั้นอยู่ในรัฐแมริแลนด์ชื่อว่า Severnah Park United Methodist Church นะครับผู้บริจาคบอกว่าผู้ที่รับเงินนั้นจะนำเงินไปใช้อย่างไรก็ได้ครับปรากฏว่าหลายคนนั้นนำเงินไปเป็นทิปสำหรับบริกรตามร้านอาหารและมีคนนำเงินไปมอบให้กับคนไข้โรคมะเร็งเพื่อให้จะได้ไปช้อปปิ้งนะครับและผู้ที่ยังมีผู้ที่จัดงานเลี้ยงอาหารให้กับคนไร้บ้านจากเงินที่ได้รับมาด้วยครับผู้บริจาคบอกกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าเธอนั้นต้องการทำดีหลังจากรู้สึกหดหู่จากเหตุการณ์กลุ่มคนคลั่งชนผิวขาวก่อความรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียในปีนี้นะครับถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศดีๆสำหรับวันคริสต์มาสเพื่อเป็นการต้อนรับการมาถึงของซานตาคลอสตามจินตนาการของเด็กๆครับ You better watch out You better not cry Better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to townครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington